Когато започнах да проповядвам преди вече толкова много години, мога да го кажа, защото бях на 15, когато проповядвах, започнах. Сега съм само на 30 и малко. През по-голямата ми част от фактически съзнателния ми живот съм бил проповедник. И съм изследвал, направил съм си домашната работа за историята на това, в което съм се включил. Още когато повярвах, започнах да чета за църковна история и за това как църквата през вековете се е развивала, различните неща, през които е минавала. И няма как, когато четеш за историята на църквата, от общото да не изкочат и лицата и имената на определени хора, които са били ключови за църквата. Нали разбирате, че църквата е общото, но църквата е и онова, което ти дава твоята уникалност. Нали? Защото за света нещата, които водят и интересуват света, са други. Нещата, които имат значение за вечността и са от Бог и с Бог и в Неговото царство, са различни. И изследвайки животите на много хора, които са оставили отпечатък не само върху човешката история, а върху църковната история. Служители, които са имали невероятни чудеса в техните служби. Проповедници, които са пророкували и са разкривали тайните на мислите на хората. Служители, които са се молили за мъртви и са възкресявали мъртви. Или някои от монашеските движения и някои от светците на църквите, без значение от коя конфесия. Какви свръхестествени неща е правил Бог чрез някои от тези хора? Нали? Дали ще говорим за някой по-източен или някой католически светец или някой от нашите проповедници на съживление? Има хора, които наистина са имали сила с Бог. И генезиса на нашето служение, генезиса на нашата църква няма как да не е свързана и с моя живот като основател. Не, че свършва с мен, но до голяма степен аз съм част от началото на това нещо. И то е определящо за това как ще се развие и на къде ще тръгне и какво ще стане. И понеже дъра върху мен е свръхестествен, отвъд говоренето, отвъд проповядването, дарбите на Святия Дух са били явни. Затова ми даваха възможност. Ако сте се чудили кой дава шанс на 15 годишен да проповядва, ами даваха, защото като се молих за хората, се случваха истински знамения. Затова ми даваха. Даже имаше една църква, в която пастора казваше, брат Максим няма да проповядва, само ще му дадем да сподели, защото знаете, че той има, нали, специално действие на духа върху живота си. Нали, но хората се изцеляваха. И бях на 16, когато един ден майка ми се прибра вкъщи разтреперена, казва, седа в автобуса и една жена ми благовества. И аз я слушам. Жената ѝ разказва как не е била вярваща, как е приела Христос, как е повярвала. И майка ми накрая казва, добре, нали сега, виж, и аз вярвам в Исус. Така че ние сме сестри. Благодаря, че ми разказваш. Но как така повярва? И тя казва, ами аз бях глуха и бях на една служба на едно младо момче. И той ме викне и каза, ти не чуваш. И аз прочувах. И майка ми вика, случайно как се казва това момче? И тя казва, Максим, мисля, че се казваше. И знаете ли, в годините, когато съм се подготвил за това, което правя днес, и аз още се подготвям, не считам, че съм готов или съм постигнал. Сега е началото на моя живот и служение и началото на църква пробуждане. Тепърво, ние сме стартъп в момента. Ние сме в стартъп фаза. Нали, някои хора искат да мислят, че ние сме постигнали и може да сме постигнали нещо по стандартите на други, но нашите стандарти са Христовите. Ние сега започваме в момента и ще започваме се, докато завършиме. Един ден, като завършиме тук и ще... До тогава ще започваме. После ще видим какво ще е от другата страна. Но изследвайки трагичния край на много от тези служители, колко много от тях умират млади. Отивайки да видя църквите на някои от тях, където едно време тълпи от хора се събирали, както днес тук в тази църква. И да видиш нещо такова празно. да остане само прахоляка на историята и религията. Това много ме докосна, още когато започвах и се молих много и питах Бог как да го избегнем това. Защото ние не искаме да правим нещо индивидуално. Идеята тук не е един служител, едно име, едно някой да просто да си позбъдне своята мечта. Пробуждане е Божията мечта, не е моята мечта. Ако трябваше да е моята мечта, нямаше да го има. Но как да го направим генерационно? Как да го направим от поколение в поколение, разказваха на децата си, и да го направим така, че докато Исус се върне, да има църква пробуждане. Ако има 2000 години още живот на земята, знам, че всички си мислите, че Исус идва утре, и аз мисля, че Исус ще се върне скоро. Но ние трябва да градим, като че няма да се върне скоро. Трябва да градим, като че ако още 2000 години този свят ще съществува, след 2000 години под каквато и да е форма да има хора, които вярват това, което ние вярваме, проповядват това, което ние проповядваме и правят това, което ние правим. И много се молих за това. Ама от тинейджър. И Бог винаги ми отговаряше с един и същи пасаж. И не можех да го разбера. Знаете ли какво значи, че години наред аз съм чел този пасаж? Примерно от 15 до 22 годишен, когато на 22 за първи път почнах да разбирам. Четях този пасаж от 15 до 22 годишен, това са близо 7 години, нали? И всяка година, представете си, аз чета Божите генерали, всяка година аз изследвам църковна история, всяка година служението ми продължава и се разраства и в един момент и църквата започна, нали? И аз не мога да разбера. И като се моля, казвам, Господи, дай ми ключа за устойчивост. Дай ми ключа за това как да не приключваме, нали? Защото, да ви кажа още нещо. 16 години проповядване, съм видял проповедници по-помазани от мен, по-еродирани, с повече дарби, които не издържат и 2 години в служение. Виждал съм толкова много. Даже наскоро говорих с един проповедник, на който съм ментор. Нали? Той е развълнуван за това, което случва в служението му, което не е лошо. Аз се явявам като Исус, дето учениците се върнаха при него, казаха, Господи, ние изцеляваме, вършиме чудеса. Исус каза, не се радвайте за това, радвайте, че сте записани в небето. Нали? Но той ми каза, че това аз му казах, виж, искам да ме разбереш. Не, че не се радвам за теб. Просто искам да се радвам за теб и след 15 години. Защото с очите си съм виждал толкова много как тръгват и спадат. Толкова много, прекалено много. И не само проповедници, християни, които тръгват със страшна страст за Бог. Докосва ги Господ, прави чудо за тях, виждат знамения. И после имат неприятен край, нямат устойчивост. Вижте, ако искаш бърза светлина, взимаш едно руло туалетна хартия, палиш, ще има много бързо, ще светне и ще се запали много бързо. Пали ли сте туалетна хартия? Аз съм. Туалетната хартия прави така. Светка много здраво и гори много бързо. И прави така. Служението на някои хора е така. Любовта на някои съпрузи е така. Кариерата на някои изпълнители е така. А Божия план за нас е описан в Коринтияните, казва от слава в слава и от сила в сила. Както Духа Господен. И когато Бог започна ми разкрива това, което днес ще ви преподавам, аз започнах да го тествам върху себе си. И мога да кажа като свидетелство. Жена ми също може да свидетелства, че откакто аз получих това откровение и започнах наистина да работя върху това много усилено, целенасочено да живея в това послание, всяка година аз ставам по-силен. Физически, ментално и духовно. духовно не съм бил по-силен никога от сега. И не го казвам просто заради чудесата, които се случват в службите ни или защото много хора слушат. Не. Защото аз и знам колко любовта ми е пораснала към Исус. Аз обичам Исус днес много повече, отколкото когато повярвах. Знам, че хората говорят за първата любов. Да ви кажа нещо? Втората любов по-добра от първата. Знам, че за някой от вас може да звучи като противоречие, но това е все едно да сравняваш, когато си се оженил за женати и двамата не сте имали преди това никакъв опит в леглото. Нали? И първата брачна нощ. Нали? Да, специален хотел, цветя, неща, ма вие не знаете какво правите. След 6, 7, 8, 9, 10 години почваш наистина да разбираш как се прави това. Става по-приятно. Не ме следвате внимателно. Ще дам друг пример, защото сте мръсници и не можете да приемете, че за чистия всичко е чисто. Просто давам пример с любовта. Аз давам пример с любовта. Кога ти е по-добър суинга в голфа? Защото предишната тема към новата тема. Това е една от моите специалности. Интерконектиране се нарича. Първия или след като си тренирал 3 години? Вече знаеш какво правиш. Първия път не мога да оцелиш топката. Днес, когато аз кажа Исус, толкова повече знам какво казвам. Когато пея на Исус, толкова повече разбирам всъщност какво му пея. И съответно и го чувствам повече. Няма как да не чувстваш повече при положение, че познаваш повече, че обичаш повече, че си по-близо. И днес искам да ви дам тайната за устойчивост. Исая 33 глава. Чрез мъдрост и знание и изобилно спасение. 6 стих. Ще утвърди той времената ти и страхът от Господа ще бъде твоето съкровище. Защо не пробваш да кажеш това с мен? Чрез мъдрост и знание и изобилно спасение ще утвърди той времената ми и страхът от Господа ще бъде мое съкровище. Ето това ми се даваше пак и пак година след година. Докато един ден не казах, окей, Господи, разбрах. Научих стиха на изуст, изследвах цялата глава, прочетох всички коментатори на Библията, какво са коментирали. Не мога да разбера какво искаш да ми кажеш. Чрез мъдрост и знание, не чрез сила, не чрез бачкаторство. Не чрез кръв, пот и сълзи, а чрез мъдрост и знание и изобилно спасение. Той ще утвърди времената ти. Не когато ти искаш, а когато той иска, той ще утвърди времената ти. Тука ли сте, хора? Чрез мъдрост и знание и изобилно спасение ще утвърди той времената ти. Страхът от Господа ще бъде твое съкровище. Най-ценното нещо в живота ти ще осъзнаеш е той. Чуйте ме. Всичко можете да изгубите. Разберете го. А за някои хора това не им звучи реално, защото никога не са минали през това. А пък за някои от нас ние така сме живели. Ние знаем, че е възможно да не знаеш откъде ще дойдат следващите 2 лева. Ние знаем, че е възможно да нямаш ток. Ние знаем, че е възможно да нямаш течаща вода. Ние знаем, че е възможно да ожаднееш през нощта и да трябва да станеш от вас и да отидеш в двора на комшия и си напълниш една вода. И всичко, което виждаме в света днес, означава, че сега нещо може да се случи и ти да изпаднеш в несъстоятелност. И обещанията, които си направил към хората, да си довършиш замаската. Да им изнесеш концерт. Не знаеш. И истината е, че не толкова много неща зависят от нас, колкото ни се иска да зависят. И колкото повече осъзнаваме, че нашето упование трябва да е в Господа, в страха от Господа, и искам да подчертая, страха от Господа не е да си оплашен от Бог. Много е важно да го разбирате, защото когато четат хората Библията и четат страха от Господ, те си мислят, сега трябва да ме е страх от Господ. Не, не трябва да е страх от Господ, но трябва със сигурност да имаш респект към Него. Тука ли сте днес? И то респект, който е провокиран основно от твоята любов към Него, а не от това, че си оплашен, че Той ще те пребие. Знаете ли, мен не ме е страх от моя син Максим. Ма въобще не ме е страх от него. Нищо не мога ми направи. Но ме е страх да не го нараня. Да не го изгубя. Да не направя нещо, с което да го травмирам. Това е страха от Господа. Страха от Господа не е, че ме е страх, че Господ ще ме накаже. Страха от Господа е, че толкова много ме обикнал, толкова много го обичам, толкова е добър към мен, толкова е мил. Да не сгреша в моята постъпка и да нараня Неговото сърце. Да не направя нещо, което да постави нашите отношения в криза. Това е страха от Господа. Страха от Господа е, когато жената на Потифар свали зе дрехата на Йосиф и каза, легни с мен. Йосиф и каза, не мога, заради Господа не мога да го направя. Не сте тук днес. Не защото не си симпатична. Не защото не ми се иска. Не мога, защото това ще ми развали отношенията с Господа. Не ме следвате внимателно. И аз си казвам, добре Господи, как да вляза в този ритъм, говорим си за божествен ритъм тези дни, как да вляза в този ритъм, в който след 5 години пробуждане да съм по-добре, отколкото в първата година на пробуждане, което стана така. В 6 години пробуждане да съм по-добре, пандемия дойде и пак беше по-добре. Бина в пандемия и пак е по-добре. И с всяка следваща година аз ставам по-добре, църквата става по-добре, взаимоотношенията с жена ми стават по-добре. И някой ще гледа отстрани и ще каже, а, те са просто късметли. Да, бе, така е. С изобилно спасение сме. Не сме с нормално спасение. Това е някакво изобилно. Не го поставям под въпрос. Аз не поставям под въпрос, че ние сме родени под щастлива звезда. Няма по-щастлива звезда от Витлеемската звезда. Ние се родихме с Него, страдахме с Него, умряхме с Него и възкръснахме с Него. Даже не свършва там. Да ви дам ли да пляскате? И се възнесохме с Него. Аз сме тук, ма сме там. Вече сме там. Ние сме седнали в Христа в небесни места, далеч по-горе от всяко началство и власт. Всяко име и всеки чин, с който се чинуват, не само в този свят, а и в бъдещия. Хайде, ръкопляскай, като че вече си там. О, аз усещам Бог на това място. Бог е между нас. Бог е между нас. Ние сме вече седнали. Е, колко ще се тревожиш за това, че са те съкратили? Ти вече си седнал в Христос в небесни места. Ще ви науча нещата, които Бог ме научи. Връщате три глави надолу. Защото в един момент ще казваш, не разбирам това. Не разбираш, защото все се опитваш да го разбереш отделено от другото. Нали? Това са като хората, които се опитват да разберат цялата причина за съществуването на пробуждане на база 30-секунден клип, който са гледали. Нали? Какво можеш да видиш за 30 секунди? Може да видиш един много готин млад мъж, добре изглеждащ, който говори убедително на една тълпа. Ти не можеш да видиш много повече от това. И можеш да си направиш вече твоите заключения. Ама защо говори убедително? Как е станал такъв, какъвто е в момента? Защо не е в някоя канавка, примерно? Защо можеш и да е в канавка? Ти нямаш време дори да си зададеш по-дълбоки въпроси, ако нямаш контекст. Така ли? И когато ние четем писанията, ние не можем да четем писанията по същия начин. Нали? Това не е TikTok reel. Това са книги върху книги и животи върху животи, които са надграждали в хилядолетия, за да ти дадат посланието на Бог към теб. Не можеш да подхождаш към него просто като вестник или TikTok. И да, знам, че има много млади хора в църквата ни и не става да четете по едно стихче от Библията и си мислите, че растете духовно, защото сте си закачили едно стихче, сложили сте си цитат в Инстаграм, Йоан 3:16, край. Вече сте духовни. Вземете, прочетете Йоан от 3 до 16 глава. Ръкобляскането ви просто отнема телевизионно време, казвам. Някой си слага Филипяни 4:13. Прочети цялото Филипяни. Един известен рапър беше казал на английски When I thought the work of Job was a job. Мислих си, че защото Job е Йов и Job е работа. И той вика, мислих си, че книгата на Йов е книга за работа. Дали? Мислих си, че чета някаква книга за работа. После що откачи? Защото той сам си каза, че е прочел само до половината Ефесяни. Не ме следвате внимателно. Моля ви, разберете това. Ако нямате Словото във вас, не може да устоите. Не, няма как. Не е невъзможно. Няма значение какви дарби имате, какви проповеди слушате, колко приятели имате и кой дори се моли за вас. Няма ли Слово във вас, вие изгаряте бързо. Имате нужда от едно голямо дърво. Разбирате ли ме? Всяка седмица да влиза във вас един дънер. Тогава ще гори огъня на Святия Дух. Иначе сте просто като... Знам, че чакате и чакайте. Искайте го повече, защото 7 години съм чакал това откровение. Не, и вие чакате 7 минути. Аре, мини към следващото. Чакайте малко и вие сега. Колко от вас могат да се съгласят, че Исус Христос е най-великият проповедник на всички времена? Кажи аз. Колко от вас могат да се съгласят, че Исус Христос е най-великият изцелител на всички времена? Кажи аз. Колко от вас могат да се съгласят, че Исус Христос е най-великият пророк на всички времена? Кажи аз. Колко от вас могат да се съгласят, че Исус Христос е единственият Божий син? Кажи аз. Окей. Сега нека ви питам нещо. Ако вие вземете Евангелията, четирите Евангелия, четете ги, всичко, както е. Историята на Исус, Библията. Ама всичко искам да си представите, че е такова каквото е, но махаме само един фактор. Един. И този фактор са учениците, които Исус избра. Представете си, че Исус проповядва, изцелява, върши чудеса, ходи по вода, но няма 12 човека, в които налива тайните на живота с Бог и които учи как да живеят като Него. Представете си сега, дали щяхме въобще да имаме църква? Най-важното и ключово нещо, което Господ Исус Христос направи, не беше, че възкреси Лазар, колкото и славно да беше това. Не беше, че ходи по вода и сега ще провокирам много здраво. Готови ли сте? Дори това, че възкръсна от мъртвите. Защото кел файда, че възкръсна от мъртвите, ако няма кой да каже на хората, че е възкръснал. Без 12-те ученика нямаше днес да има християнство. И нямаше вие да можете да кажете, че Исус е най-великия, най-великия, най-великия. Най-стратегическото и най-важното действие, което Господ предприе в началото на своето служение, беше да избере 12 човека, които да направи свои ученици, не последователи, не посетители на службите му, не донори в църквата му, не онлайн гледачи, ученици. Ако той не беше създал тези ученици, днес нямаше да има християнство. 12 ученика са по-качествени от 5000 последователя. Не сте тук днес. Ако вие не станете ученици на това учение, което ви преподавам, ние нищо не сме свършили. Защото ние сме до толкова силни, доколкото вие станахте ученици. Затова Исус погледна своите ученици и им каза: идете по целия свят и правете ученици. Той не им каза: правете църкви. Не казвам, че не трябва да има църкви. Просто ви казвам, че Исус не каза: идете и правете църкви. Исус каза: идете и правете ученици. Всъщност това е една от основните роли на църквата. Да прави какво? Ученици. Знаете ли какво е ученик? Ученик на днешно време ние не знаем какво е ученик, защото учебната система е абсолютно извратена. Ако ние вземем думата ученик в контекста на един ученик на равин, каквито са били последователите на Господ, след това станаха апостоли. Защото не можеш да бъдеш апостол, ако не си ученик. Ученик означава дисциплиниран. Апостол означава изпратен. Не можеш да бъдеш изпратен, ако преди това не си бил дисциплиниран. Защото като те изпратим, но ти нямаш нужните дисциплини, да се справиш с терена, в който сме те пратили, терена ще те убие. Затова той каза: правете какво? Ученици. Както аз ви направих ученици, вие правете ученици. А какво разбираха евреите, като им кажеш ученик? Те разбираха, че те трябва да запаметяват учението на учителя си. Не да слушат проповедите му, а да го запаметат до такава степен, че да могат в своето житие, в своето битие, в своята сфера на влияние и развитие да сложат учението на техния учител. Тоест, когато ние казваме, ако ти си ученик на Църква Пробуждане, ако ти си ученик на Максим Асенов, ако ти си ученик на това движение, което Бог ни е поверил, ние казваме, че ти трябва да вземеш това, което ти се дава, и да го транспонираш и да го преведеш през влиянието, което Бог ти е дал. Да правиш бизнес с помазанието. Да правиш песни с помазанието. Да пишеш книги с помазанието. Да създадеш нова учебна програма с помазанието. Това послание трябва да го внедриш във всичко, което правиш. Една псевдо-журналистка беше пуснала статия преди известно време и те направиха и отговор Асоциацията на протестантските църкви. Беше изредила: всички тези известни артисти, те всъщност завземат България, събират децата на България, за да ги заведат в църквите. И споменаваха нашата църква и още някои църкви. Едва ли не ние правим нещо, което е супер нередно, супер страшно, нали? Защо? Сега Миро в текста си има думата пробуждане. И църквата му се казва Пробуждане. Виждате ли връзката? Да. Докато това е ненормално, е нормално в трендинга да е щип, 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 диби, дип, диби, дип. Това ще е нормално. Докато не се вземе това послание, което проповядваме тук, да влезе. Тук не казваме, че фирмата ти, примерно, имаш фирма за дограма и трябва фирмата ти за дограма да се казва Отец, Сина и Светия Дух. Три камери, символ на триединството, седем пласта, символ на седемте дни. Нет. Кажи нет. Не. Простичко значи, че това учение те е пропило толкова много, че в твоята креативност тези истини се пронизват. Те се промъкват в дори начина, по който ти правиш дограмата, ти не я правиш като всички други. Промъква се това отличие на Бог. Промъква се тази любов на духа. Промъква се тази истина, която разобличава тъмнината и която носи светлина. Тя не може да не се промъква. Би било странно и значи ние не си вършим никаква работа, ако няма такива артисти, ако няма такива... Даже, а да ви кажа откровенно, малко са. Значи трябва заседанието на парламента да открива с някой от пробуждане. Това трябва да стане. Няма друг път. Сега, ние не казваме, че той ще им каже сега в името на Отца, Сина и Светия Дух, дигнете си ръцете, поемете си дъх. Не, това е моята работа. Но казваме, че когато някой кове закони, трябва да ги кове с духа. Когато някой пише книги, трябва да ги пише през духа. Когато някой търси истината като журналист, не можеш ти да даваш истината, а ти живееш в лъжа. Исус каза, внимавайте с фарисейския квас. И те казват, какъв квас? Нещо отрова ли ни служиха, какво ни направиха? Те не могат да схванат, разбирате ли, като нас. Не е ли хубаво, че Исус не си избра? Примерно, другите равини избират някакви елитни ученици. Исус не избра. Знай, че Бог е милостив, когато видиш кой избра. Започвам със себе си, нали? Бог избира някакви хора, които... Той не търси съвършенните. Той подготвя онези, които е избрал. Той ги усъвършенства. О, би трябвало да ръкопляскаш. И сега... Той им казва, внимавайте с фарисейския квас. И те стоят и умуват какъв квас. За хляба ли го каза, за какво го каза. И Исус ги дръпна страни и каза, още ли не разбирате какво казвам? Еми, не разбирам. Е, как ще напишете цяло Евангелие, не сте разбрали? Квас е учение. Че онези, които са били в това учение не може да излезе от тях. Веднъж закваси ли тестото, ходи го извади после, върни го обратно. Има ли някаква технология, по която да извадиш това? Вие трябва да заквасите хората не с кваса на религията, им казва Исус, а с друг квас. Какъв квас? На Божието царство. Казва, Божието царство е във вас. И най-проповядваната му проповед беше това царство, за което ги учеше, че всичко, което вие го правите, вие носите тази царственост и тази реалност на Бог. Емануил, Бог между нас. Значи, ти си адвокат, влизаш в стаята, хората усещат Бог между нас. Те не знаят какво усещат, но това е което усещат. Ти си певец, качваш се на сцената, хората усещат Бог е между нас. Те дори може да не вярват в Бог. Могат да вярват в Вселената. Не, като че ли Вселената е и пука за теб. Нали? Той вярва в Вселената. Той обича Вселената. Вселената не знае, че съществуваш. Вселената не знае, че и тя съществува. Точно както този микрофон в момента не анализира, че аз проповядвам през него. В каквото и да вярват, в момента, в който ти излезеш на сцената, Бог излезе на сцената. Бог е в теб. сядаш да подписваш сделката, Емануил, Бог е там. Почваш да правиш дограмата, Емануил, Бог е там. Пишеш счетоводството, Емануил, Бог е там. Пишеш книгата, Бог е в книгата. Хората четат книгата. Чуй, дори да е готварска книга, Бог ще ги докосне през книгата. Защото Бог е там. Ти, това е квас. Ти не можеш да го извадиш от теб. Не можеш да го извадиш от твоето послание. Ако си истински ученик, това нещо е проникнало до генома на твоето духовно, душевно същество по такъв начин, че не може да го изкараш. Никой не може да го извади от теб. И по този начин се заквасява света. По този начин се осолява света. По този начин се спасява света. Защото ако ние не съществуваме, погледнете ме, ако няма вярващи хора и ученици, света ще бъде унищожен много по-бързо. Ако нямаше църква, нямаше днес да сме 2020 и която и да сме. Не знам дали чухте. Ако нямаше църква, затова Исус каза, вие сте кое? Солта. Вие задържате нещата от това да се развалят и да не стават за нищо. Но каза, внимавайте вие да не станете безсолни. Каква е в момента слабостта на християнството в западния свят? Липсата на сол. Солта щипе. Солта горчи. Солта дезинфектира. Солта предизвиква реакция. Солта прави така, че задържаш вода. Няма значение колко свят и дух вода ще се излее върху тебе, ако няма сол. Както е влязва, така излязва водата. Но вкараш ли сол? Молекула на солта задържа водата. Можеш да приемеш толкова от Святия Дух, колкото Слово и сол има вътре в теб. Свърши ви търпението. 30 глава. Защото така казва Господ, 15 стих, Елова. Святият Израилев, в завръщане и почивка ще се избавите. Аз си викам, чакай, това не може да е това, което си мисля. Благодарим на Бог за контекст. Защото така казва Господ Ова, Святия Израилев, в завръщане, кажи завръщане, и почивка, кажи почивка, ще се избавите и в безмълвие и увереност е вашата сила. Увереност не е, че говориш много. Защото всички ги знаем тия хора, които, нали, са много големи зад клавиатурата. А коментарите им в интернет са страшно силни. Ако се снимат в студиото си след 50-60 тейка, могат дори да направят и някакъв материал. Но увереност да седнат, да кажат нещо ето така директно, наживо, пред някой. Там са слаба ракия. Да използвам един библейски термин. В завръщане, кажи завръщане, и почивка, кажи почивка, ще се избавите. В безмълвие, в покой, в тишина, и увереност е вашата сила. Бог, ти си мислиш сега, това е противоречие. Нали? Завръщане и почивка. Безмълвие и увереност. Нека продължи. Но вие не искате това. Казахте, не, ще побегнем с коне. Затова ще бягате. Вие казахте, ще яздим на бързи коне. Затова и онези, които ви гонят, ще бъдат бързи. Ботничарка да му каже, кажи му малко, успокой се, забави се малко и всичко ще наред. Бог говори на своя народ и им казва, хиляди души ще бягате от заплахата на едного. Или от заплахата на петима всички вие ще бягате. Докато останете като окастрено дърво, безплодни, на планински връх, като знаме на хълм. Бог говори на своя народ и им казва, искате ли устойчивост? Искате ли да видите спасение? Искате ли да видите моята слава? Какво е му обещал той? Ами той му обещал, че ще бъдат най-богатия народ. Той му обещал, че ще бъдат неговия народ. Той му обещал, че през тях ще се роди спасението за целия свят. Искам да разберете това. Израел, евреите, без значение какво е мнението ви за вас, новинарско, нали, модерно, немодерно, образовано, необразовано, мнението ви си е ваше, няма проблем. Дръжте си го вътре във вас. Бог избра този народ, той си ги избра. И той им каза, вие ще бъдете сега моят експеримент, с който аз ще покажа на всички останали народи и на света, че не най-голямата площ има най-голямото влияние, че не най-многочисления народ има най-силната войска. Хайде, говорете ми. Че онези, които са били роби и са били убивани като животни и по-брутално, могат за няма 100 години да създадат една от най-процъфтящите страни в вражеска среда, където са мразени. Бог казва, всичко това аз ще го докажа през вас. Те са, брати и сестри, както проповядвах преди две недели, те са прототипа на това какво трябва да е църквата. Разбирате ли какво ви казвам? Църквата е духовния Израел. Не го казвам като заместително богословие, а го казвам като реалност. Защото както Бог избра Израел, така Бог избра църквата. От целия свят той каза, за да се види, че не са тези, които имат земя. Каква земя? Ние сме по целия свят. Ние сме разпръснатата църква. Ние сме като диаспората на Израел. И пак в диаспората ни да сме в този свят, но не от този свят. Ние ще растем, ще успяваме, ще благоуспяваме, ще променяме, ще влияем и нищо и никой не би могъл да ни заличи. Знаете ли, списъка на хората, които са искали да заличат Христовата вяра от лицето на земята е твърде дълъг. Но има едно общо между всички тях. Всички са мъртви. И нито един от тях не е успял. Защото Христовата вяра не е просто религия. Христовата вяра е ученичество. И ти можеш да убиеш Максим Асенов, но ако има 100 като Максим Асенов, за всеки следващ, който премахваш, се появяват още 50. Но тайната, Бог казва, вие ще станете най-благословените, най-устойчивите, най-здравите, не защото сте силни, не защото сте бачкатори, а чрез завръщане и чрез почивка. Вие, казва, обаче не искате това. Вие искате да бъдете като другите, с коне, вие искате да играете по правилата на света и после се чудите защо сте преследвани, защо не можете да спите добре. Защо семействата ви се клатат? Защо брака ви не е окей? Защо имах сила да направя това, ама сега нямам сила за следващото? Изразходил съм се. Защото нямате моя ритъм. И Бог им казва, аз ще ви дам шанс да пробвате това, за да видите, че не работи. И когато вие вече изчерпате силата си, това е проповед за някой, който е бил преуморен. Това е проповед за някой, който се е почувствал уморен. Значи, ако ти си се почувствал уморен, вече може да се научиш как да си почиваш. Нали? Другите, на които ви го проповядвам като превенция, вие получавате откровение, ама не ви е чак толкова близо до сърцето. Защото още не знаете какво е да искаш, но да не можеш. Да. Да си мислиш, ще направя както направих миналия път и... Просто тялото ти или душата ти или нещо вътре в теб подказва. Бог каза, ще ви остава да се наситите на вашия плод и ще станете като това дърво, което е безплодно и тогава аз ще дойда. Тогава ще дойда и ще се смиля над вас. Не е ли невероятен, че той няма да ви осъди заради вашата глупост? Не е ли невероятно как Бог винаги се смилява над нас? Ти казваш сега, аз ще го направя по моя път. И Бог ти казва, не дей. Нали, това е като сина ми. Казвам му, не дей да скачаш оттам. И виж ме как скачам. Аз съм силен. Викам, тати, знам, че си силен. Не дей да скачаш повече оттам. Скача накриво, почва да реве. Ето, толкова си силен. И какво казвам аз сега? А, хубаво ти е. Дай си кръка, дай да го щупаш, да малко така да го извия, за да научиш този урок. Това е Бога, който религията проповядва. Религията казва, че Бог чака ти да направиш някаква грешка, за да те... не да ти бие шамари, да право да те утрепе. Бог не е така. Това не е Бога на Библията. Това не е Бога, в който ние вярваме. Не е Бога, който ние проповядваме. Бога, който ние проповядваме, плаче, когато ти страдаш. Бога, който ние проповядваме, съжалява, когато ти съжаляваш. Той не те сочи с пръст. Той посочи своя син с пръст, за да умре вместо теб. Той те чака само да дойдеш на себе си. Деветнайсти стих, времето ми изтече. Щом венче излезе, значи трябва да свърша. Ако не сте разбрали до сега. О, народе, който живее в Сион в Ерусалим, вие няма да плачете вече. Той наистина ще се смили над вас. При гласа на вопъла ви, когато го чуе, ще ви отговори. Господ ще ви даде горчив хляб, като тая проповед. Пресолено е малко. Нека ви е добре. Горчива вода. Пак учителите ви няма да бъдат скрити вече, но очите ви ще гледат учителите ви. Защото сте ученици. И ушите ви ще чуят глас зад вас. Кажи, Господ, пази гърба ми. Няма какво да бягаш от коне, колесници, хора, които те заплашват. Няма. Те и да дойдат, в гръбта те дойдат, той Господ е зад теб. Господ пази гърба ти. Ушите ви ще чуват глас зад вас, когато се обръщате надясно и когато се обръщате наляво, който ще казва, този е пътят, ходете в него. Когато се успокоите, когато се научите да подреждате приоритетите си по правилния начин, тук ли сте днес? Бог казва, ако ти подредиш твоите приоритети по правилния начин, аз ще ти дам устойчивост. Няма никакво значение какви кризи ще минеш в живота ти. Кой ще дойде срещу теб? Бог казва, ако ти подредиш твоите приоритети правилно и отстояваш тези приоритети, ти ще имаш устойчивост. Аз разбрах, че единственият начин след 7 години да съм по-добре, защото, вижте, ентропията трябва, тя върви в другата посока. Аз трябва да съм по-стар, по-грозен, по-дебел. Тук ли сте днес? Виждали ли сте, имаше едно меме или как се наричаха, където Джак Спаро бяга от едни... Какви бяха? Аборигени някакви? Да, мисля, го преследваха. И пишеше отдолу, нали... Много е леко да си пастор. Аз съм пастор от 7 години и съм всеки ден ставам по-щастлив. Имаше едно друго на един, който е от, мисля, актьор от някакъв филм, който е, гледаш го, лицето му на мъртвече и отдолу пише, нали, лесно е да бъдеш пастор. Аз съм само на 23, вижте колко добре изглежда. В Америка, ако кажеш, че си пастор, застраховката живот ти е по-скъпа, защото си рискова група. И колкото по-голяма църква, толкова по-сериозен проблем имаш. Защото добавяш по един допълнителен дух. А всички тези очи към теб, а всички тези езици срещу теб, остави всичко това. Ставаш и те боли кръста. Детето ти не е спало. Ти си имаш достатъчно проблеми сам по себе си. От собствения ти живот и биохимия. Камо ли да искаш да правиш някакви купища? Камо ли да искаш да минаш през някакви отворени? Къде си тръгнал, бе? Стой у вас! Какви отворени врати? Стой у вас! Само като си помислиш за всички дяволи и битки, които ще провокираш, когато минеш през тия отворени врати. Направо ти иде, вижте ме, иде ти да кажеш. Сънувах наскоро прекрасен сън. Да ви кажа ли къв? Работих в бензиностанция. Зареждам коли. Сега, това има духовна символика, нали? Ясно. Обаче колко добре се почувствах. Имах шапката, това, елечето и зареждах. Свикам, вау! Каква работа! Отиваш в толкова часа, тръгваш си в толкова часа, заредил си колите. Ако си мил като мен, ще получаваш бакшиш и чистиш на хората стъклата. Аз как обичам да чиста стъкла? Вие мислите, че се шегувам. Пастор Тери, истина ли? Сега се прибирам в нас, имам стъклен парапет и както съм се прибрал от тази проповед, взимам си спрейчето и почвам. Това се нарича активна почивка. Колко от вас имат нещо такова, което не е свързано с основната ви работа, но ви разсейва. И вие правите нещо, ама все едно нищо не правите. И накрая се чувствате по-добре и по-заредени, отколкото ако стоите да не правите нищо, защото когато не правите нищо, вие се чувствате, че правите нищо. И чувствате виновни, че нищо не сте направили. Затова добра идея. Активна почивка, медитация. Затова монасите ги карат мечени, копаят. Разбирате ли ме? Това всичко е активна почивка. И сънувах, си викам, вау, какъв невероятен живот мога да вода като зареждач на коли и мияч на стъкла. С всичко, което Бог ще направи в теб, всичко, което Бог ще направи с нас и всичко, което Бог ще направи в тая нация, това ще предизвика под небесната, ще предизвика дявола, ще предизвика хора с зли намерения и интереси. И е много важно да знаем как да бъдем устойчиви. Устойчиви сме, защото погледнете ме, в мъдрост и знание и изобилно спасение ще се утвърдят времената ни. ще влезем в ритъма на Бог. Няма да се опитваме да се състезаваме, както света се състезава, с конете, това е символ на Египет, символ на света, с начините на света, с работохолизъм, с... Не. Бог ми каза, Максим, искаш ли служението ти да бъде устойчиво? Искаш ли тази църква да бъде устойчива? Аз казах, да. Ти трябва да си устойчив. И единственият начин да бъдеш ти устойчив е да бъдеш в правилния ритъм. Вижте ме. В завръщане, в почивка, в мълчание, в увереност, в изобилно спасение. Опитвам се да стане, не се получава. Може би не е времето. Дошла ли ти тази идея някой път в живота? Опитах се да стане, не стана. Може би още не е утвърдил времето. Може би Бог иска да ми утвърди друго време, в което да стане това нещо. Какъв мир идва върху теб, когато знаеш, аз наистина съм в Божията ръка. Аз наистина съм воден от Бог. И когато дойде момента, вратата да се отвори, вратата ще се отвори. Ако трябва да я разбия, Господ ще ми каже, аз няма си я разбияш. Един проповедник ми вика, ей, тази зала ще не е, май ми показва. Викам, не мислиш, че тази зала е твърде голяма? Той ми пише, пасторе, имай вяра. Понякога имам вяра, търпението ми свършва. Сме написах, първо, вярата ми е толкова по-голяма от твоите, че дори не мога почне да сравнявам. Второ, не става дума за вяра, става дума за разум. Трето, за 16 години проповядване съм видял много такива като тебе. Да се опитват да напълнат залата и после да плачат, че Господ не е пратил хората, а Господ не им е казал да пълнат залата. От Бог ли ти е или от егото ти? Ти ли си даваш зор или Бог те води? Когато ти можеш да кажеш, окей, погледнете ме, вижте ме. Мияч и зареждач, нямам проблем, но те прекупес. Не се тревожете за мен. Ще бъда щастлив. Тогава знам, че когато чуя глас, който ми казва, направи ми университет, значи е дошло времето. Тогава влизаме така. Защото знам, тук не влизам просто аз с моето его и с аз искам да си направя това в живота, ла-ла-ла-ла-ла. Не, аз влизам с водителство. Аз влизам с откровение. Аз влизам на време. Хайде, хора! Има време с Бог. О, би следвало да ръкопляскате, като че времето ви идва. И той ми написа, пастор, благословена душичка. Вика, благодаря ти, пасторе, приемам. Ти затова си в живота ни, за да ни предпазиш от това да се пребиеме. Викам, да. Защото какво ще направиш? Ще наемеш тази зала. Ще дадеш един куп пари. После ще се дразниш на жена ти, защото не можеш да платиш залата. Ще вземеш назаем. После не мога ги върнеш. Вкарваш се в някакъв филм. А Бог ти казва, знаеш какво? Погледни ме сега. Вярваш ли ми? Да. Вземи си почини малко. Ако ми вярваш, спри си телефона. Ако ми вярваш, ходи в гората, малко се разходи. Ако ми вярваш, подреди си приоритетите, вземи си почини малко и виж аз какво ще направя, докато ти си почиваш. Ако ми вярваш. И после, когато ти си отпочинал, вижте ме, свеж. Пръщиш от свежест. Отпочинал си, наял си се с хубава храна, не си ял бокуци, защото си бил стресиран. Ял си хубава, чиста храна, спал си добре, починал си си, отишъл си на процедура при докторина. Тогава ще чуеш глас. Слушате ли какво ви казвам? Тогава, когато си починал, ще чуеш глас. И този глас ще ти каже, това е следващият ти бизнес. Ето тук. И ти ще кажеш, о, окей, и ще тръгнеш натам. Може да е отворено, може да е затворено, но ти вече си чул глас. Ако е затворено, ще го отвориш. Ако е отворено, просто ще минеш. Но ти вече си чул глас. Не чрез сила, не чрез мощ, не чрез мишцата на плътта. Старата Библия казва: не уповавайте на мишцата на плътта. Гледаш ги хората, силни в света. Аз обичам умствено да им се подигравам, е така. Те уповават на собствените си подмишници. Защо да се потат? Те уповават само на собствените си подмишници и на собствената си мишца, на собствената си плът. И колко дини можеш да държиш под две ръце? Толкова подмишници имаш, толкова можеш да държиш. Но когато кажеш, аз съм в изобилно спасение. Аз имам ден за Бог и аз имам тези приоритети. И другия път ще ви кажа, защото не успях да кажа, кои са тези приоритети. И как да ги подредите в правилния, в правилната последователност. Ако направите това, аз ви го казвам от Бог. Не, че няма да имате проблеми, не, че няма да имате битки, болести. Тия неща са част от живота. Но след всяка следваща година ще ставате по-силни. След всяка следваща среща ще ставате по-помазани. Хайде, пробуждане! Чрез мъдрост и знание. Изобилно спасение. Има момент, в който ние работим. На какво работим? На Словото. На Словото. Че Бог е казал, бъди това, прави това, дал ти е дарбата и ти го правиш. На това работиш. Нали? Но когато спреш да работиш за момент, тогава Бог може да ти каже следващото. За да не се окаже, че ти работиш още нещо, което Бог спря да работи. Не сте тук днес. Бог каза на Авраам, вземи твоя син, единственият ти син, и го качи на един хълм, който ще ти покажа, и искам да го жертваш там. И Авраам, послушен, добър човек, стана рано сутринта, взе сина си, заведе го, отидоха на хълма, и на хълма, когато той се подготвяше да вземе да отнеме живот на сина си, Бог го спря и каза, не дей. Аз ти изпитах и видях сърцето ти и вече знам, че ти си ми верен, дотолкова, че си готов да дадеш твоя син. С други думи, аз мога сега да дам моя син. Заради Аврам. Заради един човек. Отец получи легално право да даде своя син и да изкупи човечеството. Как обаче стана цялото нещо? Ами стана, защото Аврам беше достатъчно свеж. Не сте тук днес. Той беше във форма да чуе какво казал Господ сега. Без да се стресира. Молих се онзи ден и казвам, Господи, декември месец трябва да започваме. Сега сме в гратисен период, довършваме сградата, трябват ни още ресурси. Декември месец трябва да почваме да внасяме вноски, имаме кредит да изплащаме за тая църква. Какво да правим? Бог ми каза, започни да проповядваш на хората и да им казваш, че от април 2024 до април 2025 целта ви е да съберете всички пари. Вижте ме, викам, слава на Бога, готово. Аз съм готов вече. Не ме разбрахте. Аз нямам нужда да знам как ще дойдат, откъде ще дойдат, кой от вас ще даде 1 милион, от как вие ще ви дадат, откъде ще забогатеете. Не, това не е моята работа. Моята работа беше да съм се наспал. За да мога да го питам него, как той се го представя. И той да ми го каже. И сега той като ми го каза, не сте тук днес. Аз вече съм готов. вижте ме колко съм свеж. Спокоен. Той го каза, аз ще работя по това, което той е казал. Не по мишцата на плътта. Защото в моят човешки ум, аз си мисля сега, в 7 години е добър срок, ако предварително погасяваме по-малко, нали? Понякога Бог ще ти каже, даже, знаеш ли, не го погасявай, стой така 15 години. Има един приятел, пастор, който събра парите да си погаси, купиха си малка сграда, събраха парите да си погасят, Бог му каза, не, не, остави, нека си стои в банката и използвай парите за... И така си стои. Няма как да получиш инструкция, ако живот ти не е подреден правилно. Какъв е следващия сезон? Какъв е следващия проект? Къде е следващото ми жилище? Тука ли сте хора? Каква ми е следващата сделка? Какъв е? Какво следва? Кажи, какво следва? Откъде да знам? Откъде да знам? И почвам сега като хората в света, пъцки, да пробвам това, да пробвам, е, така ще правя, другото ще правя, И накрая две неща станаха, ама три не станаха и трите дет не станаха, нулираха двете, които станаха. И пак си на изходна позиция. Само да си скъсал гърба от работа. Или ще кажеш, Боже, сега аз ще правя твоите приоритети, които ще ви проповядвам другия път. Ще подреда живота ми така и това няма да е... Разбирате ли ме? Това трябва да е закон. За вас, не за пред Бог. За вас самите. Става закон. И оттам нататък нямате... Вие реално, дори когато имате проблеми, нямате проблеми. Що просто говорите с татко? Каква е стратегията ни сега? И чувате гласа му. 90% от християните днес не могат да чуят Божия глас, защото са преуморени и преангажирани. Изисква се да си в определена вълна на отпочиналост и състояние, за да чуваш гласа на Святия Дух. Ало? Да, моля. Така че, викам, окей, сега как ще стане, не знам. Както не знаех как ще влезем в тази сграда. Истината ли казвам, че когато решихме, че ще купим тази сграда, бях в спато. И вие дойдохте да си направим среща, аз излязох от спато. Истината ли е? Вие не си представяте, май. Аз съм бил на спа, излизам от спато и офиса ме чакат в лобито. Бях облечен спокойно. Ей, колко мръсно мислят някои хора, леле. Аз чувам мислите ви. Излизам там, стоиме в лобито на спато и те казват, абе, пасторе, защо да не... Викам, чуйте сега, добре, успокойте се. Нямаме нужда от това. Вижте колко хубаво ни е под найем. Така ли беше, пастор Тери? Нямаме напрежение. Защо? Защото аз нямам фикс идея. Аз съм в мъдрост и знание и изобилно спасение, ще се утвърдат времената ти. Искам го, когато Бог го иска. Както Бог го иска, където Бог го иска. А не както аз го искам. И следим и те казват, защо да не започнем да говорим, да събираме, да такова. Аз казвам, добре, чакайте, добре, спрете сега. Не ни ли е хубаво под найем? Нека си останем така. Нито ще има напрежение, нито ще каме на хората да дадат пари. Просто и така. И пастор Тери казва, добре, нека все пак да питаме Бог. Викам, о, не. Отпочинал си, свеж си, в ритъм си, със сигурност ще чуеш Бог. Бог каза, просто се изправи пред хората и им го кажи и започни, обяви фонд сгради. И виж как за една година вие ще сте във вашата сграда. И аз сега в момента трябва да ви кажа това. Това да изплатим целия кредит на тази сграда ми се вижда по-лесно в момента от тогава, когато Бог ми каза това за една година. Викам, как? Бог каза, чуй, как не мисли? Бъди свеж. Излез пред хората и просто им кажи, хайде хора, просто им кажи фонд сгради, кажи им купища и гледай какво става. Когато сте си отпочинали, ще чуете глас зад вас, който ще ви каже, ето това е пътя. Докато вървите, ще ви каже, зави наляво. Докато вървите, ще ви каже, зави надясно. Докато ви каже, спри се малко тук, отдихни си тук. Наслади се на гледката, наслади се на момента. Хайде, пробуждане! И сега завършвам наистина, опитвам се от 15 минути да свърша тази проповед. И сега плътта веднага казва, какво ще правим, как, нали, трябва да успеем да постигаме, ние трябва да сме бачкатори, ние трябва да ги направим нещата да се случат. Ще ги направиме с Бог. Защо искаш да ти е тежко и трудно? Питам тебе. Искаш да ти кажа? Що искаш ти да чувстваш, че ти си го направил? Затова искаш да ти е тегаво. За да чувстваш, че ти си го направил. Ей, колко гадно ми беше, ама ей, устоях, ей. Мистата на плътта. Е, с лекота, с изобилно спасение, Бог ще утвърди времената ти. Как така ще стане нещо, което по-човешки не може да стане за теб тая година? Е така. Еми, Бог утвърди времето. Хората ви казват, абе ти, как така за една година стана това? Ами, Бог утвърди времето. Аз пророкувам и декларирам на някой под звука на моя глас. Спри да се тревожиш. Отпусни се. Едно, нали, като ти във водата и се затягаш, за да не потънеш. И колкото повече се опитваш да не потънеш. Какво е първото нещо, което ти казват? Отпусни се! Позволи на водата да те носи! Сега това ще го направя, това служение, тази кариера. Аз ще се успея, аз ще постигна! Потъпеш. Отпусни се малко. Нека Бог да те носи. И когато Бог те носи, дишай. Дишай. Не се предавай. Дишай и после влизаш в ритъма. Аз още не знам да плувам толкова добре, но пастор Теди е пловец от малка. Гледам я в басейна. 10-ти път прави това. Викам. Не се ли измори вече? Тя. Не, много ми е хубаво. Отива пак. Викам. Искам да питам нещо. Как не се изморяваш? Аз като направя две, почвам да се задъхвам. И тя казва, миличко, не дишаш правилно. Трябва да се отпуснеш. Ти искаш да контролираш водата. Знам, че си много силен, но водата е по-силна. Просто се отпусни. Е, отпускам се, ето, отпускам се, ама не става. Вика, това е практика. Викаме, и наистина ли не се изморяваш? Вижте, звучи като, както хората се да казват, добре, наистина, как, наистина ли имаш такова семейство? Наистина ли тази църква са такива? Наистина ли, как така? Не може да е само това. Абе, има нещо там тайно. Правят се, бе. Правят се, не са толкова щастливи. Лъжат! Аз съм сигурен, че те се извислят. Това не може да е реалност. Не може да е реалност за тебе. За нас е. И аз си казвам, добре бе, миличко, наистина ли не се изморяваш? Как така не се изморяваш? Тя казва, добре, ти като си вървиш и се разхождаш, изморяваш ли се, ако просто вървиш и се разхождаш? Викам, не. И тя, именно, по същия начин е във водата. Просто ти не си хванал този ритъм. Ти не си се научил в да се отпуснеш, да бъдеш носен, да влезеш в ритъм. Аз пророкувам, че тази година ти ще влезеш в ритъм. Защото е година на отворени врати. Аз казвам, че дявола няма да те преработи. Дявола няма да те преумори. Ти няма да прегориш. Няма да работиш с мишцата на плътта. Ти ще работиш с силата на духа. С мъдрост и знание. С изобилно спасение. Бог ще се прослави в твоя живот. Хайде, дай му 10 секунди слава към човек. пробуждане, дай му слава!
Здравейте, скъпи приятели и партньори на Църква Пробуждане! Толкова съм щастлив, че мога да запиша това видеообращение от мястото, за което в рамките на една година събрахме първоначална вноска. Мястото, което заедно с екипа ни и вашите щедри дарения за по-малко от един месец превърнахме от пространство, лишено от живот и изпразнено от смисъл, в място на надежди и мечти, където животи се променят. Това не е края. Това е само началото за нас. Разбира се, ни предстои да изплатим тази сграда, но освен това сме си сложили 5 основни цели до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. 5 неща, които искаме да направим, са: номер 1, да решим отоплението на сградата, номер 2, да сменим дограмата, номер 3, да направим изолацията, номер 4, сцената и осветлението, и номер 5 е нов звук за това пространство. Всички тези неща изискват немалко ресурси. Заедно с нашия екип и цялото семейство на Пробуждане сме толкова благодарни и щастливи на всеки партньор и всеки човек, който е решил да даде не само веднъж, но да се посвети месечно да подкрепя фонд сгради и особено този проект Център Пробуждане. Точно сега ще излязат линкове на екрана и, разбира се, в описанието, които ще ви помогнат да се включите не само като еднократен дарител, но като партньор за завършването на този Божий дом. Благодаря ви още веднъж за щедрата подкрепа и очаквам да ви видя наживо в Център Пробуждане.